Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Emisiunea de astăzi este consacrată aproape integral evoluțiilor notabile din 2018 legate de activitatea Alianței Nord-Atlantice NATO. Veți mai putea asculta o relatare de la București despre confruntarea dintre președintele Iohannis și guvern pe tema legilor justiției și o relatare de la Washington despre mersul anchetelor privind presupusa implicare rusească în alegerile americane din 2016. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anunțat prin vocea președintei Alina Rusu că perioada de desemnare și înregistrare a participanților la referendum a competitorilor începe la data de 26 decembrie 2018, în aceeași perioadă ca și în cazul desemnării oficiale și înregistrării concurenților electoral pentru scrutinul parlamentar. La referendumul din 24 februarie, alegătorii vor fi întrebați dacă sunt de acord cu reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61. De asemenea, aceștia vor răspunde și la întrebarea: sunteți pentru ca poporul să poată revoca, demite deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile sale? Vor exista două opțiuni de alegere, pentru și contra. În total, pe 24 februarie 2019, alegătorii din Moldova vor vota pe 4 buletine de vot, 2 pentru fiecare întrebare de la referendum și 2 pentru alegerile parlamentare, unul cu candidații din circumscripția națională și unul cu candidații din circumscripția uninominală. Guvernul Moldovei ar trebui să stabilească un salariu minim la un nivel cât mai apropiat de salariul de trai, atât în sectorul real, cât și în cel bugetar al economiei naționale. Potrivit unui studiu prezentat de către Platforma.md și Friedrich Ebert Stiftung Moldova, în parteneriat cu Clean Clothes Campaign, salariul minim de trai în Moldova pentru zona urbană este de 12.306 lei, iar pentru zona rurală este de 11.359, informează agenția IPN. Salariul mediu în industria textilă a fost pe trimestrul 3 al acestui an de 6.027 de lei, adică jumătate din salariul minimal de trai. Autorii cercetării recomandă autorităților să încurajeze și să motiveze companiile ce plătesc salarii de trai muncitorilor lor. Sindicatelor și societății civile li se recomandă să crească rata de sindicalizare a muncitorilor din industria textilă, dar și din alte industrii, până la acoperirea completă. Deputații Dumei de Stat de la Moscova au aprobat un proiect de lege prin care vor fi pedepsiți adulții care implică minori în proteste neautorizate sau manifestații și demonstrații neautorizate. Este votul final în Dumă. Pedepsele vor fi de până la 15 zile de închisoare și o amendă de până la 750 de dolari, adică 50.000 de ruble. Mii de adolescenți au luat parte la protestele antiguvernamentale din ultimii ani, ca și la demonstrațiile conduse de liderul opoziției Alexei Navalnei. Și organizația internațională neguvernamentală Reporter Fără Frontiere afirmă că anul 2018 a fost un an fără precedent în ceea ce privește atacurile asupra jurnaliștilor. Astfel au fost uciși 80 de ziariști din lumea întreagă din cauza activităților profesionale și jumătate din cei omorâți au fost o țintă expresă a atacurilor. 348 de jurnaliști se află în închisoare pentru munca lor. Se mai arată în raportul organizației internaționale Reporter Fără Frontiere.
Au fost știrile orei 21. Cu Ana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Așa cum vă anunțam, transmitem în continuare astăzi o discuție de bilanț de sfârșit de an între autorii obișnuitei noastre rubrici din fiecare săptămână, Cui îi e frică de NATO, Liliana Barbăroșe de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles.
Spuneai într-o retrospectivă a anului 2017 pentru NATO că a fost un an marcat de clarificarea relațiilor alianței cu Statele Unite, a poziției președintelui Trump vis-a-vis de viitorul alianței, dar în 2018 tot așa a fost și la summitul NATO din vară, apoi am avut Helsinki, întâlnirea de acolo a lui Trump cu Putin, unde Trump parcă a fost mai prietenos decât la summit în raport cu alianții săi. Nu prea mult durează această clarificare?
Ba da, și foarte multă lume este exasperată, în special printre înalții gradați și înalții funcționari ai Pentagonului, unde o vreme chiar a durat multă îngrijorare. Între timp s-au mai clarificat puțin lucrurile și atitudinea lui Trump s-a schimbat sub presiunea unor înalți oficiali ai Pentagonului. Sigur, acum toată lumea știe că el este imprevizibil și, cum bine ai amintit, anul trecut se părea că poziția lui s-ar fi clarificat vis-a-vis de NATO și de felul în care trebuie apărați aliații, pentru că acesta este spiritul NATO. Pe această apărare reciprocă s-a construit alianța transatlantică, dar iată că Trump este imprevizibil și anul acesta în alți oficiali ai Pentagonului, printre care chiar șeful Pentagonului, care ar fi corespondentul, echivalentul ministrului apărării prin alt James Mattis, au făcut presiune asupra lui Trump pentru a-l obliga să-și revizuiască atitudinea în legătură cu NATO, iar luna aceasta, la începutul lunii, acum chiar câteva zile, s-a întâmplat chiar ceva, s-ar putea spune, fără precedent, și anume șeful Pentagonului Mattis l-a criticat public pe Donald Trump pentru că Trump a anunțat, cum are obiceiul, printr-un tweet, prin Twitter, prin acea rețea de socializare, că el va reduce bugetul total al apărării Statelor Unite la 700 de miliarde de dolari. Pentagonul ceruse 733 de miliarde. Sigur că 33 comparat cu 700 pare puțin, dar suma este uriașă când ne gândim la ce cheltuiesc alte țări pe armament și apărare. Așa că pentru prima oară șeful Pentagonului l-a criticat pe Trump. Și ca rezultat, Trump a trimis un nou tweet pe acea rețea Twitter recent ca să spună că s-a răzgândit și acum vrea să semneze pentru 750 de miliarde de dolari pentru apărare, adică mai mult decât cereau militarii. Sigur că e o atitudine relativ imprevizibilă și înalții oficiali ai sistemului de apărare al Statelor Unite, ai Pentagonului, sunt foarte atenți și fac presiune asupra lui Trump pentru a-l obliga să aibă o atitudine mai previzibilă. Așa că, sigur, în prima jumătate a anului s-a părut că nu ar fi un mare progres, dar iată că acum, spre sfârșitul anului, Trump a anunțat că e de acord să semneze un buget al apărării mai mare chiar decât cereau militarii.
Ca și consecință, mulți spun că, iată, ceea ce s-a întâmplat în această relație transatlantică e de fapt despre faptul că acum nu mai există sinergie între Statele Unite și Europa de Vest. Tu, personal, cum vezi lucrurile?
Când spunem Statele Unite, ne reducem și ne referim strict la funcția președintelui, pentru că structurile Departamentului de Stat și ale Pentagonului, cum a spus mai devreme, rămân total devotate relației transatlantice. E vorba doar de a izola o oarecare latură imprevizibilă a președintelui. Și aici trebuie spus că această atitudine a lui imprevizibilă, cum am spus, nu atinge doar relațiile transatlantice în ce privește cooperarea militară, ci și relațiile cu Canada. În luna august, Trump a fost criticat public, iarăși o atitudine și un gest rare, să spunem, de către șefa diplomației canadiene, Chrystia Freeland, care l-a criticat tocmai pentru această atitudine, să spunem așa, incoerentă uneori vis-a-vis de NATO. Și Trump iarăși s-a supărat și a răspuns prin Twitter, dar aici trebuie văzută și întreaga filozofie politică ce separă Canada lui Trudeau de Statele Unite ale lui Trump. Canada lui Trudeau rămâne total devotată relației transatlantice și, de asemenea, vechilor tratate și comerciale și diplomatice semnate cu Statele Unite, cu țările din America Centrală și de Sud. Iar aici, încă o dată, Trump se regăsește izolat, nu doar vis-a-vis de Europa Occidentală, ci și de Canada, vecină și, practic, cel mai mare sprijin al Statelor Unite, dată fiind poziția sa geografică.
Să vorbim un pic despre incomodul subiect al împărțirii cheltuielilor militare. Pretențiile președintelui american la adresa aliaților europeni, în primul rând, a Germaniei, de zgârcenie atunci când vine vorba de alocarea bugetelor militare. Cum le privești, iată, acum, la sfârșit de 2018?
Sigur, lăsând deoparte tonul de multe ori abuziv pe care îl adoptă Donald Trump vis-a-vis de aliații occidentali europeni, să nu uităm comentariile total deplasate pe care le-a făcut vis-a-vis de Franța recent, în urma manifestațiilor stradale, chiar și vis-a-vis de Marea Britanie, care spera să găsească un ajutor în el în momentul Brexit. Lăsând la o parte toate aceste comentarii deplasate, se poate spune că, sigur că, într-un anume fel, el are dreptate, Trump, când insistă pe faptul că europenii ar trebui să-și respecte angajamentul luat comun, care chiar dacă nu are o valoare legală constrângătoare, are totuși o valoare morală constrângătoare. Toți aliații europeni și-au luat angajamentul să cheltuiască 2% minimum 2% din produsul intern brut pe apărare. Aici, cu toate rezervele, Trump are dreptate și, deși și-au luat acest angajament, multe țări, printre care chiar și Belgia, în care locuiesc și unde se află, într-un mod, să zicem, aparent paradoxal, cartierul general al NATO, și Belgia cheltuiește abia un pic peste 1% din produsul intern brut pe apărare, profitând de faptul că e apărată oricum. Aici e cartierul general NATO, aici în Belgia se află pe o bază aeriană controlată de americani armament nuclear, Germania de asemenea se simte tradițional apărată, toate aceste țări au târât un pic picioarele până să ridice bugetul apărării la 2% din produsul intern brut, așa cum s-au angajat singure. Deci aici Trump are dreptate. Acolo însă unde lucrurile se complică este că europenii consideră că dacă s-au angajat să cheltuiască asta, asta nu înseamnă că trebuie să cumpere armament american. Pentru că avem în Europa constructori de armament foarte perfecționat. Avioanele Rafale ale Franței, avem Eurofighter ca avioane de luptă. Și atunci unele țări au decis să cumpere armament european. Ori în spatele îndemnului repetat al lui Trump să se cheltuiască 2% din produsul intern brut, sigur că era dorința să se cumpere armament american. Deci aici avem două atitudini care, deși sub aparența coerenței sunt de acord, da, trebuie să cheltuim 2%, iată că multe țări europene nu vor să cumpere armament american, ci preferă să cumpere între ele. Sunt proiecte comune militare europene și atunci nimic nu spune în acel angajament că trebuie cumpărat armament american. Deci oarecare diferențe rămân, chiar dacă teoretic Trump avea dreptate să insiste.
Acum, are președintele american o problemă cu Germania și dacă o are, care e această problemă?
Aici e o problemă personală a lui Trump, care, să nu uităm, are și rădăcini germane. Sigur că intrăm și în psihologie și nu e poate nici momentul, nici locul, ar trebui o discuție întreagă separat doar despre asta, însă față de persoane și personalități cum sunt nu doar Angela Merkel, dar și Emmanuel Macron al Franței, el a descoperit că nu își poate extinde șarmul și, să spunem, presiunea psihologică pe care e obișnuit să o aplice știind că va câștiga. Așa că aici s-a lovit de un oarecare, poate chiar cu o notă de sarcasm în cazul lui Macron și al lui Merkel, o oarecare atitudine pe care nu o poate controla și în cazul lui asta se reflectă într-o anumită respingere culturală, să spunem, dar din fericire mecanismele democrației americane sunt suficient de solide și bine gândite și puternice, încât toanele unui președinte să nu ajungă să strice relațiile cu țări care au fost cei mai mari parteneri și fideli asociații ai Statelor Unite.
Să ne uităm un pic pe flancul estic. Există multe acțiuni ale alianței de întărire pe flancul estic. În același timp, state membre ale NATO din Europa Occidentală consideră cumva angajamentul militar al Statelor Unite în România, în Polonia, drept provocator. Spun că asta ar pune cele două țări într-o poziție dificilă. Germania are această părere. Ce concluzie ai tu pentru asta?
Aici, într-adevăr, europenii nu sunt de acord între ei și nici foarte coerenți și aici intervin și anumite interese, într-adevăr, economice și comerciale, pe care chiar o democrată dedicată relației transatlantice, cum e Angela Merkel, încă nu a reușit să le domolească, să le controleze. Să nu uităm că Germania a fost în situația unică de a avea un cancelar pe Gerhard Schröder, nominal socialist, care după aceea, după ce și-a terminat mandatul, a acceptat oferta lui Putin de a intra în grupul de directori, de administratori ai companiei Gazprom, ceea ce a aruncat o lumină foarte tulbure și nepotrivită asupra întregii lui lui politici, a lui Gerhard Schröder, în timpul mandatului său de șef al guvernului german, vis-a-vis de Rusia lui Putin. Aici sunt foarte mari suspiciuni, întărite și de faptul că Germania încă ezită să renunțe, în ciuda presiunilor, la acea conductă de gaz, de energie spre Europa, Nord Stream, pe care Putin o dorește foarte mult prin Marea Baltică, pentru a ocoli Ucraina și pentru a nu mai plăti drepturi de tranzit pentru petrol și gaze Ucrainei, astfel încât Ucraina să sărăcească și mai mult și să rămână o pradă ușoară în fața tulburărilor stârnite natural sau nu în interiorul ei. Deci Germania aici are o poziție foarte ambiguă, pe când țări care sunt feroce antirusești, cum sunt Polonia sau țările baltice, au o voce mult mai stridentă, cerând trupe americane, cerând instalarea de dispozitive militare pe teritoriul lor. Și, într-adevăr, Polonia are un asemenea dispozitiv care se completează cu cel din România de la Deveselu, care formează acel scut antirachetă menit să apere Europa. Țările baltice, la rândul lor, sunt foarte îngrijorate, iar unele, cum sunt Letonia și mai ales Estonia, au minorități ruse, rusofone foarte importante. Și să nu uităm că aceste țări pe care le-am menționat, Polonia și țările baltice, au un foarte mare avantaj vis-a-vis de țările occidentale din NATO, și anume, ele sunt conduse în acest moment de demnitari, de diplomați, de militari care s-au născut în sistemul comunist, care majoritatea vorbesc rusa și știu din interior cum funcționează pârghiile puterii în Rusia și în fostul spațiu sovietic. Sunt foarte frustrați acești oameni pentru faptul că nu sunt suficient ascultați. Faptul că un diplomat polonez, cum este Donald Tusk, a devenit președintele Consiliului European, e încurajator, într-adevăr. Faptul că NATO a acceptat să desfășoare trupe, sigur, modeste, 4.000 de oameni pe teritoriul țărilor baltice și Polonia, e iarăși încurajator, dar aici avem, într-adevăr, o diferență de abordare a pericolului rusesc între țările occidentale și țările est-europene din NATO.
2018 este din nou anul în care NATO și Rusia s-au acuzat reciproc de încălcarea tratatului nuclear din 1987, dacă nu greșesc, un tratat care a reprezentat baza arhitecturii securității Europei, a redus riscul unui atac nuclear în acei ani. Ce se poate întâmpla, unde se poate ajunge aici?
Tratatul era deja încălcat de către Rusia, lucrul nu lasă nicio îndoială, prin faptul că Rusia lui Putin a instalat deja rachete nucleare în enclava Kaliningrad, lucru dovedit prin analize și control prin satelit de către structurile NATO și americane. Rusia nu avea dreptul să instaleze armament nuclear în acea enclavă, în partea europeană a teritoriului său. De asemenea, în armarea masivă și care scapă de sub control a Crimeei, instalarea acolo a anumitor structuri care poate servesc și instalării de rachete nucleare, a însemnat de fapt, de facto, deja o încălcare a tratatului de către Rusia. Sigur că gestul lui Trump încă o dată a fost oarecum impulsiv, dar asta nu înseamnă că ne îndreptăm rapid spre un pericol de conflict nuclear. Rusia se bazează încă în strategia sa pe armament convențional, în ce privește, să spunem așa, un posibil conflict în Europa Orientală și de Est. Aici Rusia are o superioritate netă și au existat studii destul de îngrijorătoare, chiar și anul acesta, atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite, care au arătat că, să spunem, superioritatea militară tradițională, convențională a Rusiei în Europa de Est și Centrală este strivitoare și că masa de tancuri și de armament convențional pe care Rusia le poate desfășura, ca și trupele, să spunem, în numere, în cifre absolute de militari, depășește de departe, toate acestea depășesc de departe capacitățile NATO de a se mobiliza, pentru o, să spunem, o strategie ficțională a unui eventual conflict, Rusia nu ar avea recurs la aventuri nucleare, ci cel mai probabil ar declanșa un tăvălug convențional care ar lua NATO prin surprindere și ar recrea într-un fel fosta cortină de fier. Experții sunt de acord că e implauzibil să ne gândim la excese care ar ajunge până la amenințarea nucleară.
Acum să ne uităm un pic pe Ucraina. La sfârșit de an au apărut aceste tensiuni în Marea de Azov. Ucraina a cerut sprijin militar de la NATO, o cerere despre care ai scris că a produs tânjeneală în sânul Alianței.
Da, exact.
Răspunsul a fost sprijin diplomatic, da, însă nu și ajutor militar. Nu știa Ucraina că acesta va fi răspunsul?
Ba da, în mod evident că știa, evident că Poroșenko știe ce face când lansează un asemenea apel, care era destinat pieței interne. Poroșenko vroia să arate acasă că el face totul și se zbate pentru a atrage umbrela NATO și o protecție sporită. Știa foarte bine că răspunsul va fi că Ucraina nu este membra a Alianței și că nu poate beneficia de o protecție militară de care se bucură toți membrii NATO în virtutea cartei fondatoare a Alianței, care spune că atunci când un membru e atacat, toți ceilalți se simt automat atacați și intervin în bloc, în grup. Deci Ucraina nu are cum să depindă, să beneficieze de așa ceva, motiv pentru care secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a răspuns foarte diplomatic și prudent, ca într-un fel de piesă de teatru bine rodată, bine pregătită, că oferă Ucrainei un puternic sprijin politic și practic, că sprijină evident suveranitatea și integritatea teritorială a țării, dar că nu poate fi vorba despre o intervenție militară a Alianței. Ba chiar, și sperăm că nu a fost o ironie acolo, Stoltenberg a spus că nu e necesar ca NATO să trimită, să spunem, nave de război suplimentare în Marea Neagră, pentru că sunt deja acolo navele de război ale României, care e membru NATO, ba chiar mai la sud navele militare ale Turciei. Și de altfel, Poroșenko a lansat un apel chiar direct către Turcia, cerându-i să blocheze, să nu mai permită trecerea, pasajul navelor militare rusești prin strâmtoarea Bosforului, ceea ce Turcia ar putea cu greu să facă în virtutea tratatelor internaționale.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat ieri că dorește să vadă dinainte agenda ședințelor guvernului pe fondul temerilor că executivul dominat de socialdemocrați va aproba amnistierea persoanelor întemnițate pentru corupție. Iohannis i-a cerut ieri premierului Viorica Dăncilă să-i trimită agenda guvernamentală cu 24 de ore înainte. În ce măsură va fi și eficientă această nouă strategie a șefului statului român este tema relatării următoare, primită de la Laurențiu Colintineanu de la București.
Era ianuarie 2017 când președintele României, Klaus Iohannis, făcea faimoasă expresia cu elefanții.
Cunoașteți povestea că este un elefant în încăpere, dar nu se vede. Sunt doi elefanți, ordonanța de grațiere și ordonanța de modificare a codurilor penale.
Era o premieră pentru președintele în exercițiu, anume aceea de a participa la o ședință de guvern, de a o și prezida, în încercarea de a opri adoptarea ordonanței 13. Două săptămâni mai târziu însă, guvernul în acțiunea de peste noapte avea să o adopte oricum. Astăzi Klaus Iohannis încearcă exact același lucru.
Voi merge la ședințele de guvern. O astfel de ordonanță de amnistie și grațiere ar fi o eroare foarte gravă pentru România.
Și de aici, confuzia. Articolul 87 din Constituție spune așa. Șeful statului poate participa la ședințele de guvern pe care le prezidează. În acestea trebuie să se discute probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și, la cererea primului ministru, în alte situații. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegran, spune la Europa Liberă că amnistia și grațierea sunt probleme de interes național.
La ședințele la care participă le prezidează. La guvern deciziile nu se iau prin vot, se iau prin consens. Dacă președintele participă și prezidează ședințele, nu se poate lua o decizie fără ca el să fie de acord.
Mai sunt însă și alte interpretări ale textului constituțional. Profesorul Ioan Stanomir susține, de exemplu, că președintele nu are dreptul de a semna acte normative, iar pe ordonanță de urgență semnăturile vor fi ale premierului și ale miniștrilor de resort. Premierul Viorica Dăncilă i-a dat o replică președintelui, spunându-i că în situația în care pe agendă vor fi problemele menționate de Constituție, citez, vă vom semnala acest lucru și vă asigur de toată deschiderea în situația în care veți decide să participați la ședința de guvern. Citat închis. Cât despre acele alte situații de care vă vorbeam din articolul din Constituție, invitația îi va fi adresată, citez, dacă voi considera necesară participarea dumneavoastră, citat închis, din premierul Dăncilă. Ce se va întâmpla mai departe, greu de spus, dar putem să ne facem o idee din declarațiile lui Liviu Dragnea de la Consiliul Național Executiv al PSD.
Eu nu mai pot accepta toate minciunile care vin din vest și care spun că noi vrem să dăm legi pentru mine și pentru Tăriceanu, noi vrem să dăm legi care să afecteze independența justiției, independența judecătorilor, a procurorilor. De ce cuvintele, de exemplu, amnistie sau grațiere reprezintă un fel de blasfemie?
Laurențiu Colintineanu, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, un raport al Comisiei din Senat pentru Informații arată că Rusia s-ar fi folosit de toate rețelele de socializare populare pentru a influența alegerile din anul 2016 din America. Scopul a fost dezbinarea publicului american și alegerea lui Donald Trump. Ce alte concluzii ies din raport e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Două concluzii interesante. Prima, că această campanie a Moscovei a vizat într-o mare măsură comunitatea afroamericană, încercând să descurajeze pe membrii ei, de obicei sprijinitori ai democraților, să se prezinte la urne. O altă de procedură, rușii au folosit mai mult Instagram decât Facebook. În conformitate cu raportul senatorial și un altul a unei firme private, campania Rusiei a fost coordonată de la St. Petersburg de către Internet Research Strategy, al cărui proprietar este omul de afaceri rus, Yevgeny Prigoshin, un aliat al președintelui Putin. Acesta și peste 10 salariați ai firmei au fost inculpați în luna februarie de echipa investigatorului independent Robert Mueller. Firma rusă a creat conturi sub nume false pe toate platformele importante. Acești americani fictivi au răspândit mesaje nu doar pe Facebook, Instagram sau Twitter, ci și pe platforme cercetate mai puțin de atunci încoace, cum sunt YouTube, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine și Google+, toate create de companii americane. Un alt raport redactat de firma New Knowledge scoate în evidență targetarea de către ruși a negrilor americani. Folosind conturi de Gmail cu nume specifice comunității, rușii au recrutat și, în anumite cazuri plătit, activiști americani ca să organizeze meeting-uri și să răspândească idei care vizau într-o manieră disproporționată pe negri americani. Cel mai popular cont al rușilor a fost Blackstagram, cu peste 300.000 de persoane care urmăreau activitate. Conturile ale rușilor erau menite să atragă atenția afroamericanilor, având nume apropiate de mișcării Black Lives Matter. Raportul nu explică motivele acestei concentrări, dar arată că ea se face ecoul altora din timpul războiului rece, menite să stârnească conflicte interetnice și interrasiale în Occident. În timpul alegerilor, campania a fost menită să micșoreze numărul negrilor americani care votează. Nu se știe dacă eforturile rușilor au dat rezultate. Numărul negrilor americani care au votat în 2016 a înregistrat pentru prima dată în ultimii 20 de ani o descreștere, dar e greu de apreciat dacă acțiunile rușilor au jucat sau nu un rol. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibere.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.